Odată cu toamna și noua noastră grilă, vă propunem, dragi ascultători, miercurea, o nouă emisiune al cărei generic sperăm să vă devină apropiat și familiar.
Academica.
Față de notorietatea de care vă bucurați mare, domnule academician Ioan Aurel Pop, față de dărnicia cu care sunteți cunoscut în țară și în lume, față de toate achizițiile pe care le putem consemna în ultimii mai bine de 20 de ani de când sunteți membru corespondent și apoi membru plin al Academiei Române, aș vrea să ne întoarcem în vremea formării dumneavoastră și a perioadelor următoare, când în ce fel priveați Academia? Pentru că pentru foarte mulți dintre cei care ne ascultă, pentru foarte mulți dintre noi cei obișnuiți, Academia este cumva sus, nu știu dacă departe, dar aproape sigur într-un turn de fildeș.
Da, e adevărat și au trecut vremurile când academiile erau în turnuri de filde și mi-ar plăcea foarte mult să fie prezentă mereu în sufletul oamenilor, cam în genul în care spune Coșbuc, sunt suflet din sufletul neamului meu. Academia s-a născut ca să fie suflet din sufletul acestui popor. De aceea, la 150 de ani de la înființarea ei, o lozincă dragă nouă, adoptată sub un predecesor al meu de pioasă amintire acum, era 150 de ani în serviciul națiunii române. Spiritul academic este evident prezent în Academia Română, dar eu am avut șansa să mă formez în niște medii în care acest spirit era totuși prezent, chiar dacă ele, mediile, erau în afara Academiei. Întâi, faimosul liceu Andrei Șaguna din Brașov, acum Colegiul Național, liceu pe care eu l-am socotit un fel de universitate, prima universitate pe care am făcut-o, tocmai pentru că acolo spiritul acesta academic era prezent din plin și se simțeau voci și parcă se vedeau urme ale lui Ciprian Porumbescu, care a fost profesor acolo, ale lui Ștefan Octavian Iosif, care a fost elev, ale lui Lucian Blaga, elev, ale lui Octavian Goga, ale unor mari oameni de cultură și oameni de stat din această țară, primul dintre ei, în ordine cronologică, fiind Titu Maiorescu. Așa de încărcată era atmosfera, încât am făcut acolo, învățând ce înseamnă cultura generală, prima universitate și apoi a doua, Clujul meu academic și universitar.
Ce introducere mai de suflet și mai caldă pentru această serie care începe acum sub acest generic, Academica. Și mă bucur încă o dată pentru acest început de parcurs. Dar Academia în sine și nu spiritul academic, cum o priveați?
Sigur, și eu o priveam atunci, în vremurile de început ale formării mele intelectuale, ca pe un empireu situat foarte departe. Mă gândeam la ea ca la Muntele Olimp. Când învățam legendele Olimpului și când îi învățam pe zei care în mod ciudat se purtau ca oamenii, urau, iubeau, mă gândeam la Academie cu un respect extraordinar. Asta în primul rând. În al doilea rând, mi se părea că membrii Academiei sunt undeva departe și că îmi va fi foarte greu să-i văd de aproape. La Cluj apoi, însă în Universitatea numită cândva Națională a Daciei Superioare, nume pe care i l-a dat un moldovean, Vasile Pârvan, ceea ce pe mine mă bucură enorm, această universitate care s-a chemat din 1927 Regele Ferdinand I, apoi cu toate avatarurile care au venit, a funcționat și în timpul regimului comunist, sub numele de Victor Babeș, apoi după unirea cu cea maghiară Babeș-Bolyai, în fine, în universitate am văzut cu ochii mei și am putut să dau mâna cu academicieni adevărați, membrii oficiali ai Academiei Române, profesorii mei, lucru care m-a bucurat din două puncte de vedere. Fiind istorici acești profesori ai mei, am învățat de la ei istoria Academiei Române și am învățat prezentul Academiei Române, pentru că îmi mai spunea, uite, trebuie să mă duc la Academie, avem o ședință, să facem un congres acolo, sub egida Academiei. Institutele noastre din Cluj, majoritatea, funcționau sub egida Academiei Române și apoi, chiar dacă au fost trecute la universitate sau au avut dublă subordonare, ele funcționau ca și cum ar fi Academia prezentă la Cluj. Deci, treptat m-am apropiat de Academie, atât cât să înțeleg acest spirit de care vă spuneam, dar aici, în capitală, în București, la sediu central de pe Calea Victoriei, aici se poate simți pulsul adevărat.
Dar eu cred că prin distinția pe care ați făcut-o, ar trebui să ne așezăm și astăzi cu transformările produse în ultimii 30-40 de ani, la întâlnirea între Academie în sine și spiritul academic despre care vorbați cu atâta căldură. Cum faceți să se simtă, știu eu, în toate liceele din țară ce ați trăit dumneavoastră acolo la Brașov?
Da.
Cum ați face? Pentru că vă aflați la al doilea mandat, domnule președinte, aveți și câțiva colegi noi în conducerea Academiei și, sigur, aceasta cred că e întrebarea.
Da, Academia ar trebui, după părerea mea, și în mare măsură face acest lucru, să fie prezentă în liceele despre care vă spun, și în cele bune, foarte bune, cu tradiție, și în cele mai puțin bune, peste tot sunt tineri inimoși și cu talent. Eu, atât cât pot, mă duc să țin conferințe în licee cu mai mare plăcere decât în fața profesorilor de istorie sau în fața cunoscătorilor. Îmi face mai mare plăcere să vorbesc cu elevii. De regulă nu țin discursuri lungi pentru că îmi plac întrebările și am observat cu drag și nu cu surprindere, cu plăcere, că anumiți colegi ai mei, cei care pot și cei care simt, se duc prin licee, se întâlnesc cu elevii, vorbesc cu ei și cu studenții, e bine să ne vedem, categoric, la fel. Dar dacă începem cu elevii din clasele mari de liceu, atunci spiritul acesta academic treptat, măcar pe unii dintre ei, îi cuprinde și ajung să înțeleagă ce rost are în viața unei națiuni o academie. O academie de științe, litere, de arte frumoase, o academie ca a noastră care e atât de complexă.
Așa este și acesta era și mesajul pe care îl transmiteați în urmă cu 3 săptămâni la întâlnirea cu câțiva dintre bursierii Academiei, elevi, și acesta este unul dintre butoanele pe care vă străduiți, îmi dau seama, să apăsați în pas cu timpurile acestea, dar nu este singurul. Școala de vară pentru bursierii Academiei, elevi, liceeni, nu e doar o picătură într-un ocean, dar așa cum ați spus, activitatea Academiei este atât de complexă, Academia e atât de complexă.
Da. E puțin deocamdată, dar vreau să vă spun că tradiția este. Noi am mai avut tabere cu elevi fruntași. Și am avut discuții și cu elevi cu nevoi sociale mai acute, care au primit burse din partea Academiei. Mi-amintesc de una de acum câțiva ani, unde pe fizicieni, chimiști, matematicieni, care au câștigat, care au fost primii, i-am dus într-o tabără de o săptămână la Institutul de la Măgurele, unde au văzut cu ochii lor faimoase cucerire ale științei, un laser extraordinar care se face acolo și cum se lucrează la un institut de fizică cu asemenea tradiție. De data asta am instituit 10 burse, tot pentru elevi excepționali, cu medii peste 9,50 din toată țara. S-au prezentat destul de mulți, aproape 70. 10 au primit bursele, 7 dintre ei au fost în tabăra de la Berthelot, din țara Hațegului, o fostă localitate chemată Nevul Mediu Fărcădin. Și proprietatea a fost dăruită faimosului Henri Mathias Berthelot, care în timpul Primului Război Mondial a fost un erou al nostru, un francez care ne-a ajutat să ne instruim și să facem față războiului și a rămas prieten al României. Statul nostru i-a dăruit o proprietate pe care el, la rândul lui, a lăsat o moștenire așa de frumos Academiei Române. Acolo, acești copii, care vor face facultăți de diferite profiluri, au venit în contact cu istoria noastră și veche și străveche și mai nouă, de la Decebal încoace, trecând prin împăratul Traian, știți că în țara Hațegului se află capitalele, adică în zona Hunedoarei, capitalele și ale Daciei Libere, Sarmizegetusa și capitala Ulpia Traiana, capitala Daciei Romane, și un nev mediu extraordinar care rezonează cu Iancu de Hunedoara, cu cnezii români care au făcut acolo biserici de piatră, unele de secol XII-XIII, extraordinare, acolo e densușul. Gândiți-vă dumneavoastră, și ei au văzut toate astea ghidați de profesori buni, de colegi din Academia Română, academicianul Ioan Dumitrache, colegul profesor Ioan Bolovan, membru corespondent, le-au creat o atmosferă deosebită și ecourile sunt foarte bune. Ar trebui să perseverăm și vom persevera fiind prezenți în societate. Academia, dacă nu-i prezentă în societate, nu și îndeplinește menirea. Iar la noi, chiar atunci când a fost ea creată în 1866 ca societate literară, devenind apoi Academia Română, a avut un rost extraordinar. Să ridice societatea, Academia noastră n-a fost numai o grupare de savanți care discutau între ei probleme de acribie și de retorică și de dezvoltarea științelor, nu. Academia Română a fost menită să ridice națiunea română prin cultivarea limbii, literaturii, gramatica, dicționarul Tezaur, folclorul, istoria. Toate acestea au fost în atenție, iar de la un timp științele fundamentale au început să predomine și astăzi Academia scoate cele mai bune tratate de matematică, fizică, chimie, medicină, biologie, lucru de care suntem foarte, foarte mândri pentru că pleiada de savanți din Academia Română crește și e mereu mai bună.
Dar dați-mi voie să rămân puțin, domnule academician Ion Aurel Pop, în momentul acesta pe care l-am simțit plin de entuziasm al întâlnirii cu acești 10 tineri care s-au aflat în această vară într-o asemenea ipostază. Între ei și cei despre care spuneați și fac parte din aceeași generație că nu pun preț pe cultura generală, că nu o au, că sunt cumva, știu eu, rupți sau canalizați spre altă direcție. Cum faceți să se niveleze distanțele, asperitățile, să se reducă de fapt acestea?
Știți, după părerea mea, e foarte importantă specialitatea, pregătirea de specialitate a celui care vrea să facă această mijlocire, dar și mai importantă e căldura umană. Omul sfințește locul. Prin urmare, dialogul se poate înfiripa prin oameni inimoși care, indiferent că au vârsta pe care o au, că în Academie se știe că de regulă nu sunt tineri, că sunt oameni venerabili care s-au afirmat într-o știință și care sunt consacrați prin alegerea în Academia Română. Nu că n-ar fi consacrați înainte, dar Academia vine cumva cu o întărire deosebită a unui titlu excepțional. Dintre acești oameni, unii sunt dăruiți cu har și au secretul dialogului. Fără dialog, societatea nu poate merge înainte. De aceea sunt supărat eu un pic pe această digitalizare excesivă sau digitizare a societății, pentru că internetul și toate rețelele de socializare ne mijlocesc dialogul. Ori noi, Academia Română, luptăm pentru dialog nemijlocit, de la suflet la suflet, de la om la om. E greu de făcut pentru că nu poți ajunge în toată țara să faci dialog de la om la om și atunci apelăm la mijloacele de difuzare în masă. Dar dialogul propriu-zis apropie Academia de oameni și pe oameni de Academie și ei unii vin și vizitează. Noi avem nu numai ziua porților deschise. Momente dese din an când primim vizite de la elevi de școală generală și chiar de școală elementară până la elevi de gimnaziu, de liceu și studenți care vin să vadă această clădire venerabilă, să vadă portretele marilor înaintași, să vadă ce facem aici în Academia Română.
Și poate că cel mai impresionant e atunci când sunt invitați la conferințele obișnuite ale secțiilor Academiei, probabil în funcție de interesul lor, dar rămân în continuare la căldura care poate să dea mai mare greutate culturii generale, culturii afective până la urmă și idei de apartenență la această țară, la această cultură.
Nu facem destul și eu sunt primul care trebuie să recunosc, dar ne străduim să facem mai mult și să ne perfecționăm și eu nu văd nicio contradicție între lumea, să spunem, globală în care ne mișcăm, fiindcă, din fericire, facem parte din Uniunea Europeană. Nu cred că e o fericire că facem parte din NATO, că NATO e o organizație militară și eu sunt un antimilitarist. Mie îmi place să trăim în pace și armonie, fără cheltuieli de prisos, care duc la distrugerea vieții umane și a planetei. Deci, prezența noastră într-o organizație așa de selectă, cum e Uniunea Europeană, ne duce cu gândul la globalizare. Și unii înțeleg din asta că ar trebui să ne topim treptat într-o lume difuză, și să fim toți la fel, să mâncăm toți la fel, să ne îmbrăcăm la fel, să gândim la fel, ceea ce este greșit și absurd. Pentru că omul s-a născut diferit de la individ la individ, dar și grupurile de oameni sunt diferite de la grup la grup. Și eu nu văd nicio piedică în a cultiva bucătăria franțuzească, pe de o parte, în locul celei de tip McDonald's, dar a cultiva și bucătăria românească și cea ungurească și cea poloneză, veșmintele oamenilor, specificul nostru național, a ocoli cuvântul națiune și național, iarăși greșit, pentru că nu sunt cuvinte de ocară. Ele fac parte din zestrea noastră. Singurul secret este a îmbina naționalul cu universalul, cum s-a întâmplat întotdeauna când am avut perioade de glorie noi, perioadele secolelor 18, mai ales 19, când ne-am sincronizat cu Europa, prin iluminism, după aceea prin romantism, prin liberalism. Toți marii noștri bărbați, femei de stat care au construit România, au fost și europeni, dar și naționali în același timp români și s-au mândrit cu asta. Și mi-ar plăcea ca profesorii de liceu și de universitate, chiar și când predau matematici superioare sau fizică, să nu uite nicio clipă că s-au născut la Dunăre și la Carpați, și că poartă cu ei un mesaj, pentru că eu dacă mă duc la Londra, nu mă întreabă de Charles Dickens și nici de William Shakespeare. Mă întreabă ce avem noi specific. Și atunci trebuie să învățăm pe acești tineri și Academia are un rol important pentru că trebuie să publice și lucrări pe înțelesul tuturor. Nu numai lucrări de înaltă cultură și știință, Academia Română are ce face din acest punct de vedere. Universitățile, chiar cele de mare tradiție care se cred și sunt superioare, sunt deosebite, cu toții avem de făcut enorm pentru a cultiva această țară, chiar și în rândul celor plecați, care unii se vor întoarce, alții se vor pierde în masa popoarelor în care s-au așezat, dar mesajul le vor purta și nepoții lor, pentru că țara aceasta nu e cu nimic nici mai prejos, nici mai presus decât alte țări europene, cu toate tarele noastre pe care noi le cunoaștem și alții le au, dar poate nu le exhibează, nu le arată. Și atunci mesajul trebuie să fie și național, pentru că un mesaj național bine țintit și bine gândit nu deranjează pe nimeni.
Atunci când i-ați descris pe cei care pot să ducă toate aceste valori mai departe, i-ați inclus prin formare și prin dăruire până la urmă și pe vicepreședinții Academiei Române și mă gândesc și la academicianul Nicolae Zanfir și la domnul Marius Andruh și la academicianul Mircea Dumitru, așa cum bineînțeles îl avem în continuare pe academicianul Răzvan Todorescu. Poate că ar trebui să ne gândim în acest al doilea mandat al dumneavoastră cu această echipă cumva nouă, care ar fi dorințele cele mai fierbinți pe care le aveți, chiar dacă ele pot să pară visuri mai îndepărtate.
Ne propunem să respectăm menirea Academiei. E greu să știți, chiar dacă unii spun, păi dacă o aveți scrisă, de ce să nu? În primul rând trebuie să găsim soluții pentru a-i alege ca membri pe cei mai buni. Fiind o societate formată din oameni și noi suntem supuși erorii și trebuie să facem erori cât mai puține. Și atunci trebuie să-i selectăm pe cei mai buni pentru că Academia e principalul for de consacrare. 2. Academia Română este principalul for de cercetare. Avem peste 70 de institute și centre de cercetare. Cercetarea științifică trebuie să se desfășoare la cele mai înalte niveluri și nu se face peste tot așa cum am dori. Noi vicepreședinți, academicianul Mircea Dumitru, fost rector al Universității din București, este filozof. Marius Andruh, el a antipoz cumva și el profesor universitar, doctor honoris causa a numeroase universități, e chimist. Domnul academician Nicolae Zanfir e fizician, domnul academician Răzvan Teodorescu, istoric de artă, istoric, ei pot face o armonie din acest punct de vedere și cercetarea trebuie să meargă excepțional. Și trebuie să vă mai spun, apropo de complexitatea Academiei, că Academia este într-un fel și instituție de învățământ superior, pentru că cuprinde al treilea element al vieții studențești și anume doctoratul. Doctoratul acum este un element al studenției, se cheamă student-doctorand, cel care reușește. Și avem școli doctorale în diferite domenii, conducători de doctorat prestigioși și foarte buni și trebuie să creștem calitatea doctoratului în Academia Română. Bineînțeles că putem acorda și acordăm și abilitare, care e un element mai nou, și atunci toate aceste trei lucruri, consacrarea celor mai buni, cercetarea la cel mai înalt nivel și învățământul de tip doctoral care să confere titluri autentice, mă apropo de discuțiile privind doctoratul din România din ultimele zeci de ani, toate acestea trebuie să stea în atenția noastră și sunt convins că putem atinge standarde foarte înalte cu ajutorul echipei de care vorbeați.
Academica la Radio România Actualități.
Cei care sunt acum vicepreședinții Academiei Române și-au împărțit în mod egal domeniile, umanioarele și științele tari. Din ceea ce ne spunea academicianul Marius Andruh, iată câteva dintre obiective.
Suntem pe zona cercetării doi vicepreședinți, împreună cu domnul academician Nicolae Zanfir, și avem activitatea de cercetare din institute și școala doctorală a Academiei Române. Am preluat activitatea celor care au fost înaintea noastră la conducerea Academiei, Academiei. O astfel de discuție trebuie să înceapă precizând că în ultimele clasificări Academia Română, în ceea ce privește calitatea și cantitatea de publicații, este pe locul 1 și este printre primele 500 din lume. În orice caz, Academia Română, prin institutele ei, este cel mai important loc în care se dezvoltă cercetarea fundamentală. Și mai e încă ceva important, sunt câteva institute ale Academiei Române pe care eu le consider de importanță națională, pentru că sunt legate de identitatea națională. Și aici mă refer la Institutul de Istorie și Teorie Literară, la Institutul de Lingvistică, la Institutul de Etnografie și Folclor, toate legate de cultura noastră, institutele de istorie.
Am reușit să facem un proiect de regulament detaliat pentru Consiliul Cercetării din Academia Română. Acest concept există, nu e invenție nouă. A fost un organ în care membrii Academiei Române și cercetătorii din institute își stabileau soarta. Făceau regulile după care se acordă granturile Academiei Române, evaluarea institutelor. Cum am detaliat acel regulament, a fost aprobat de prezidiu și va intra în funcțiune cu întreaga putere după ce va fi aprobat în septembrie de către Adunarea Generală. Din acest Consiliu vor face parte reprezentanții tuturor secțiilor, reprezentanța institutelor, pentru evaluarea cercetătorilor, pentru evaluarea proiectelor, sigur, evaluatori români, evaluatori străini. Academia Română nu duce lipsă de experți.
Poate Academia să fie legătura între cercetarea în sine, cum e, să zicem, o cercetare sociologică și factorul decident. Ce vă propuneți?
Aici sunt mai multe lucruri și planuri corelate, distincte.
Academicianul Mircea Dumitru.
Vorbeam de vocația științelor umaniste sociale. Dacă ne uităm însă la profilul cognitiv epistemologic al științelor naturii, ale științelor matematizate, științele puternice, tari, vom vedea că acolo agenda de tip universalist sau globalizantă este mult mai puternică. Chimia care se face la București se face oriunde în lume și e nevoie de această integrare pentru că dezvoltări sau descoperiri importante pot fi făcute în mari centre foarte diferite și atunci chimiștii din România sau fizicienii sau biologii trebuie să fie în dialog continuu cu colegilor din alte spații culturale sau din alte zone îndepărtate ale lumii. În privința implicării Academiei în viața socială și în viața publică, e adevărat că sunt foarte multe lucruri importante pe care merită să le facem și ar trebui făcute. Anumite studii care pun în evidență deficiențe sau care pot să facă și recomandări, să prognozeze anumite trenduri, trebuie prezentate unui public mai larg. Și e foarte bine că există această relație acum și cu Societatea Română de Radiodifuziune. Există un protocol similar cu Televiziunea Națională, prezentate în așa fel încât să se vadă că Academia are resurse, are forțe, are oamenii care pot să facă aceste cercetări relevante din punct de vedere social, practic, și de asemenea să convingă că astfel de studii pot să aibă un impact concret, un impact practic.
Să ne gândim că Academia poate să fie prezentată, așa cum ne propunem și prin această emisiune săptămânală academică, prin ceea ce duce spre vârf, dar leagă și cu noi, cu toți, de fiecare dată, din perspectiva poate a fiecăruia dintre aceste peste 70 de institute și centre de cercetare. Cum vedeți ediția de peste un an a acestei emisiuni?
O văd și în continuitate și în schimbare, după un echilibru la care eu mă gândesc mereu și care e foarte greu de atins. În continuitate, pentru că vă spuneam, menirea Academiei nu se schimbă, ea funcționează și e bine să meargă mai departe, dar în același timp să putem vorbi peste un an de anumite schimbări, de prezența în societate mai vie decât altădată, de apropierea tinerilor de Academia Română, de noi inițiative ale Academiei pentru această apropiere și de aprecieri din partea societății. Eu mă bucur de câte ori văd sondaje de opinie și văd că totuși publicul românesc crede foarte mult în biserică, în armată și în Academia Română. Mi-ar plăcea să creadă în toate instituțiile statului, că atunci statul ar funcționa mai bine. Faptul că Academia se află acolo undeva ne dă o speranță, ne conferă o mare bucurie, dar și o mare responsabilitate.
Să fie liniște, să fie pace, să fie sănătate și să ne regăsim așa cum vă doriți în acel interval care să ducă spre visul pe care nu l-ați formulat încă, așa că ne revedem probabil după vreo 50 de ediții cu poate o concretizare încă și mai nuanțată a visului dumneavoastră din acest mandat.
Vă mulțumesc și eu!
Sunt Mihaela Helmis și le mulțumesc invitațiilor primei ediții a emisiunii Academica, pe care o realizez împreună cu colegul meu, George Popescu. O seară bună!